ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Ορθόδοξες διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλεσμένος στην εκπομπή μας σήμερα ο Οσιολογιότατος Ιερομόναχος Πατήρ Γεννάδης Βατοπεδινός, θεολόγος, αρχισυντάκτης της Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Γεννάδη. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Κύριος.
Να συζητήσουμε για πιο άλλο, πιο θέμα, το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Πατέρα Γεννάδη, η Ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου σηματοδοτεί και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να βιώσει δύο λυτρωτικά γεγονότα. Το πρώτο είναι η διάβαση του ανθρώπου από τον χώρο της αμαρτίας στον χώρο της μετανοίας, το πέρασμα από την φθορά και τον θάνατο στην αυθαρσία, της αιωνίου ζωής και Αναστάσεως. Ποιο είναι το μήνυμα το ουσιαστικό της Αναστάσεως του Κυρίου μας σε εμάς, τους ανθρώπους, τους χριστιανούς?
Λέει ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, αγαπητέ Δημήτρη, αφού σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνεις μέσα στην αναστάσιμη έτσι ατμόσφαιρα να συζητήσουμε και να ακούσουν τη συζήτησή μας αυτής και οι φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, πως όλο το νόημα της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας εντάσσεται σε τέσσερις λέξεις. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Η ευλογημένη περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας εσίως για μία ακόμη φορά οδήγησε στην Ανάσταση του Θεανθρώπου. Χαρά στα πάντα πεπλήρωται της Αναστάσεως του Χριστού. Οι καμπάνες σήμαιναν το μήνυμα ότι ο Χριστός θανάτων θάνατον πατή σας εξήλθε εκ του μνήματος χαρίζοντας ζωή την αιώνιον. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί τη νίκη του, τη νίκη του Θεού επί του θανάτου και την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της δουλείας, της φθοράς, της αμαρτίας, δηλαδή από τα δεσμά της δουλείας του διαβόλου. Ο άνθρωπος είτε νωρίς είτε αργά έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο. Ο θάνατος είναι η επίπτωση όχι της παρακοής των πρωτοπλάστων, αλλά όπως έχουμε πει και άλλοτε, της αμετανοησίας. Η αμετανοησία, δηλαδή το γεγονός ότι δεν ζήτησαν συγχώρεση από τον Θεό όταν παρήκουσαν την εντολή του, τους οδήγησε εκτός της τρυφής του παραδείσου. Επομένως διέκοψαν την κοινωνία τους με τον ζωοποιό Θεό, με αυτόν που δίνει ζωή, με την ζωοποιό δύναμη. Αποτέλεσμα ήταν όχι τιμωρητικό, αλλά επίπτωση της επιλογής των ανθρώπων να εισέλθει στη ζωή του ο θάνατος. Πρώτο ο πνευματικός θάνατος και εν συνεχεία αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου ήταν και ο βιολογικός θάνατος. Ο θάνατος λοιπόν απειλεί τον άνθρωπο κάθε στιγμή και ώρα από την ώρα της πτώσης και είναι έτοιμος να τον αφανίσει και να τον χωρίσει από όσους και όσα αγαπά. Κι αν ακόμη οι άνθρωποι δημιουργούσαν την πιο τέλεια κοινωνία, αν βίωναν καθημερινά μόνο χαρά και ευοχία, η ύπαρξη του θανάτου είναι αρκετή για να δηλητηριάσει τα πάντα. Έτσι κάθε άνθρωπος καλείται να αναμετρηθεί με το ερώτημα «Μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον θάνατο και πώς?» Ή τελικά ο άνθρωπος είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο της φύσης, όπως ισχυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας. Και αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, τι νόημα έχει κάποιος τότε να αγαπά, να είναι υπεύθυνος, να δημιουργεί τέχνη, πολιτισμό, να χαίρεται τη ζωή, αν Δεν υπάρχει τίποτα πέραν του θανάτου, πέραν του τάφου. Η απάντηση της Εκκλησίας στο πιο πάνω ερώτημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα τυχαίον ριγμένο σε έναν ανόητο κόσμο, αλλά είναι τέκνο της αγάπης του Θεού, που μπορεί να νικήσει τον θάνατο και να ζήσει αιωνίως, γιατί γι' αυτό πλάστηκε, για να ζήσει αιώνια. Κοινωνώντας λοιπόν με τον Θεό, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν αθάνατος. Τη δυνατότητα αυτή του ανθρώπου φανερώνει η Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός νικά τον θάνατο για να προσφέρει στον άνθρωπο αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό ας θυμηθούμε την εικόνα της Αναστάσεως που αυτές τις μέρες και για όλη την υπόλοιπη περίοδο μέχρι την ημέρα της αποδόσεως του Πάσχα η Εκκλησία την τοποθετεί στο κέντρο του ναού. Βλέπουμε στην Ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού, δεν δείχνει τον Χριστό να εξέρχεται ατομικιστικά από τον τάφο σε μια έτσι ανάσταση που αφορά μόνο τον ίδιο, όπως φαίνεται στις εικόνες που προέρχονται από την Δύση, που βλέπουμε τον Χριστό να βγαίνει από τον τάφο με το λάβαρο, με το σημαιάκι, με το σταυρό, έτσι, που δείχνει αυτή την συναισθηματική έτσι αντιμετώπιση της Αναστάσεως.
Αλλά κρατάει τα χέρια του.
Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά στην Ορθόδοξη παράδοση και αγιογράφηση, όπου βλέπουμε τον Χριστό να συντρίβει τον Άδη, να πατάει επάνω στις σπασμένες θύρες του Άδη, στον οποίον εισήλθε και απελευθέρωσε το ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό βλέπουμε να ανασύρει, εξερχόμενος του Άδη, να ανασύρει τους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα, επομένως να ανασύρει στο πρόσωπο αυτών των δύο πρωτοπλάστων όλους τους ανθρώπους από τα σκοτάδια του θανάτου. Και μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν τους κρατάει από το χέρι, αλλά τους κρατάει από τον καρπό. Δηλαδή έρχεται και θέλει και τους παίρνει μαζί και τους σώζει. Και βλέπουμε πως η σταυρική του θυσία πραγματικά είναι μια θυσία που εν τέλει πετυχαίνει το σκοπό της. Γιατί μετά την Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση του Χριστού που σηματοδοτεί και την Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους, πρώτον από τον πνευματικό θάνατο, και αυτό το βιώνει ο άνθρωπος εντός της Εκκλησίας όσο ζει, και εν συνεχεία σύμφωνα και με το βιβλίο της Αποκαλύψεως αλλά και με τις αναφορές του ιδίου του Κυρίου μέσα στα Ευαγγέλια, θα έρθει η ώρα της Αναστάσεως των νεκρών εν σώματι κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου.
Αυτό που το συζητάτε και το περιγράφετε για τον πνευματικό θάνατο και την αμαρτία ουσιαστικά καταργεί από τον άνθρωπο, πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο άνθρωπος και με ποιο τρόπο?
Την πρόγευση της Αναστάσεως τη βιώνουν οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία και συγκεκριμένα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν αρκεί, Δημήτρη, να λέμε «πιστεύω έτσι θεωρητικά». Ούτε είναι χριστιανός, συγχωρέστε με που θα το πω, αυτός που όλο τον χρόνο βγάζει το δικό του μάτι και το μάτι του αδελφού του και θυμάται τη Μεγάλη Πέμπτη να πάει στην Εκκλησία ή τη Μεγάλη Παρασκευή ή το Μεγάλο Σάββατο για 5 λεπτά. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος 365 μέρες το χρόνο, όλο τον χρόνο της ζωής του, αγωνίζεται, επιλέγει η βιωτή του να είναι ταυτόσιμη και σύνσωμη με τον Χριστό. Χριστιανός είναι αυτός που αγωνίζεται διαρκώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όχι από φόβο μην πάει στην κόλαση. Όχι από συμφέρον να πάει στον παράδεισο. Αλλά από αγάπη προς τον Θεό που πρώτος μας αγάπησε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος χαρακτηρίζεται αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Ο Χριστός δεν κάνει διάκριση στην αγάπη. Αγαπάει τους πάντες. Και τους αγαπάει το ίδιο. Και τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς. Απλά κάποιοι επιλέγουν να είναι δίκαιοι στη ζωή τους και κάποιοι επιλέγουν να είναι αμαρτωλοί. Και ο Χριστός θυσιάζεται και για τους δύο. Αλλά απομένει ποιος, πόσο καθένας από εμάς θα αποδεχθεί αυτή τη θυσία. Και ή θα τον σώσει ή θα την έτσι βγάλει από τη ζωή του.
Απορρίψει.
Θα την απορρίψει ακριβώς. αλλά χαρακτηρίζεται αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, διότι είναι αυτός που αγάπησε περισσότερο από τους άλλους. Η αγάπη του Θεού είναι βέβαιη προς όλους. Το θέμα είναι πόσο ο καθένας από εμάς θα αγαπήσει περισσότερο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε, προγευόμαστε τη χαρά της Αναστάσεως. Γι' αυτό η ζωή του χριστιανού διαφοροποιείται από όσους δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Η πίστη στην Ανάσταση απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον φόβο του θανάτου, από τον παραλογισμό του μηδενισμού. Ο άνθρωπος πάβει να θεωρεί τον εαυτό του ένα παροδικό που τρέμει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αφανιστεί. Ξέρεις, φοβόμαστε να πεθάνουμε.
Ανθρωπίνος.
Όχι τόσο γιατί αγαπάμε τη ζωή, αλλά γιατί κατά βάθος η ψυχή μας στη θέα του θανάτου, που δεν μπορείς να τον ξεφύγεις, και αυτός που προσπαθούμε να τον εξορκίσουμε και βλέπεις την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να μην γερνάει, να ζήσει πολλά χρόνια, να νικήσει τον θάνατο. Μόνο ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Αλλά φοβάται γιατί η ψυχή, που είναι το δώρο του Θεού που ενεφύσισε όταν έπλασε τον άνθρωπο, γνωρίζει, ασχέτως αν εμείς το αποσιωπούμε μέσα μας, γνωρίζει τι ακολουθεί μετά τον θάνατο, τον σαρκικό, τον βιολογικό. Και επειδή ακριβώς μια ψυχή που ζει την αμαρτία γνωρίζει τι την περιμένει μετά, φοβάται το θάνατο. Απ' την άλλη, μια ψυχή, ένας άνθρωπος που ζει από αυτήν εδώ τη ζωή, τη βασιλεία του Θεού, άρα και αυτός γεύεται μέσα στην Εκκλησία τη χαρά της Αναστάσεως,
αυτό θα ποθήσει το θάνατο.
Δεν φοβάται να πεθάνει και ποθεί το θάνατο, όχι από απογοήτευση για τη ζωή αυτή, αλλά γιατί επιθυμεί να φτάσει στον προορισμό του. Πόσες περιπτώσεις Αγίων έχουμε που βλέπουμε στο βίο τους που λέει ποθώ να πεθάνω. Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής, Άγιος Παΐσιος, που είναι και επίκαιρο έτσι με αφορμή και την τηλεοπτική σειρά που το ίδρυμά μας έτσι πραγματοποίησε, και χαιρόμαστε για την ανταπόκριση αυτή την οποία είχε, και χαιρόμαστε όταν οι ιερείς μας λένε ότι πολλοί άνθρωποι προσέρχονται στην εξομολόγηση με αφορμή αυτή τη σειρά. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Ή να θυμηθούμε τον γέροντά μας, τον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, ο οποίος έλεγε «Περιμένω το τρένο να έρθει». Όχι γιατί απογοητεύτηκε από τη ζωή του, αλλά γιατί όταν έφτασε πια σε μια πληρότητα, και η πληρότητα η εν Χριστώ δεν οδηγεί στην υπερηφάνεια αλλά στην ταπείνωση, αλλά γεμάτος Χριστό ποθεί να συναντήσει τον Χριστό και λέει «Περιμένω το τρένο να έρθει».
Αυτοί όμως έχουν προγευτεί ήδη την ουράνια βασιλεία από εδώ.
Βέβαια. Κάθε χριστιανός που ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο προγεύεται τη βασιλεία του Θεού μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί βιώνουμε σε χρόνο πλέον όχι εναισθητικό ή παρελθοντικό αλλά εσχατολογικό την παρουσία του Θεού. Βιώνουμε όλα τα γεγονότα της σωτηρίας και αυτήν ακόμα τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Το κρασί και το ψωμί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Η πίστη στην Ανάσταση δημιουργεί ανθρώπους με όραμα για τον κόσμο, αφού τίποτε αληθινό στη ζωή δεν πάει χαμένο, τίποτε το αγαθό δεν είναι ανόητο. Επομένως, η Ανάσταση δεν σημαίνει απλώς την βιολογική επαναφορά του ανθρώπου και την επιστροφή του στις παρούσες συνθήκες ζωής, αλλά με την Ανάσταση και την τελική κρίση οι άνθρωποι, ανάλογα με την δεκτικότητα της αγάπης που καλλιέργησαν όσων ζούσαν επί της γης, θα μετέχουν της αγάπης του Θεού. Όσο περισσότερο μετέχουν σε αυτήν, τόσο περισσότερη η ζωή τους θα είναι παράδεισο. Δηλαδή κοινωνία, πληρότητα, γλυκασμός με ποιον, με τον Θεό. Κοινωνία με τον Θεό. Όσο λιγότερο θα μετέχουν σε αυτή, τόσο η ζωή τους θα είναι κόλαση, δηλαδή ακοινωνισία, έλλειψη, ανικανοποίητο. Όλοι θα βρίσκονται μέσα στην αγάπη του Θεού. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Η μέθεξη της, της αγάπης δηλαδή, ή όχι, θα είναι η θέωση ή η αυτοκαταδίκη, η κόλαση δηλαδή, στην υπαρξιακή μοναξιά.
Την οποία την επιλέγει ο άνθρωπος που δεν θέλει να είναι δίκαιος.
Βέβαια,
έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Επιλέγουμε τελικά αν θα πάμε στην κόλαση στον παράδεισο, πατέρα Γεννάδια.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό φαίνεται πολύ στην διήγηση που ο ίδιος ο Κύριος μιλάει για το πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και μας λέει ότι όταν θα ηχήσουν οι σάλπιγγες και τα λοιπά και θα έρθει εν δόξει ο Θεός, θα σταθούν ενώπιόν του οι δίκαιοι και οι άδικοι. Και μας λέει ότι θα σταθούν δεξιά και αριστερά οι δίκαιοι και οι άδικοι. Επίσης, δεν μας λέει πουθενά ότι θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο τριαδικός Θεός, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, και θα καθίσει στη θέση του δικαστή και θα πει για να έρθει ο πατήρ Γεννάδιος, για να έρθει ο Δημήτρης. Όχι. Στη θέα του Θεού ο άνθρωπος θα ξέρει από μόνος του πού θα σταθεί. Δηλαδή στην πραγματικότητα, επιτρέψτε να το πω έτσι λίγο σχηματικά, στη θέα του Θεού θα δικάσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και δεν θα μπορούμε πια να κρυφτούμε, γιατί θα ξέρουμε αν θα σταθούμε με τους δίκαιους ή με τους αμαρτωλούς.
Θα το έχουμε επιλέξει από εδώ, από τη ζωή αυτή. Επίσης, πατέρα Γεννάδια, τα Άγια Λείψανα των Αγίων μας, τα Τίμια Λείψανα των Αγίων μας, είναι πιστοποίησης και βεβαίωσης πνευματική της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αυτό δεν δείχνει?
Ακριβώς, είναι και πιστοποίηση, ιδίως η αυθαρσία των λειψάνων, η ευωδία, η μυροβλησία, είναι στοιχεία ότι η ζωή συνεχίζεται μετά το θάνατο. Τα οστά, τα λείψανα των Αγίων, αλλά και όλων των ανθρώπων, δεν είναι μνήμη θανάτου με την έννοια του φόβου, αλλά είναι μνήμη αιωνίου ζωής, ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά θάνατον. Και γι' αυτό πάντοτε μέσα στην Εκκλησία αποδίδαμε και τιμή και σεβασμό στα λείψανα των Αγίων, αλλά και στα λείψανα των δικών μας ανθρώπων, με τι φροντίδα καλεί το χριστιανός να τα περιποιηθεί. Όταν για παράδειγμα γίνεται μια εκταφή ενός και κοιμημένου, είδες, δεν μιλάμε για πεθαμένο μέσα στην Εκκλησία. Μιλάμε για έναν ύπνο μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Δεν μιλάμε για νεκροταφείο, μιλάμε για κημητήριο. Σε μια λοιπόν περίπτωση που καλούμαστε να κάνουμε μια εκταφή, με τι σεβασμό βγάζουμε τα λείψανα, τα πλένουμε, τα καθαρίζουμε, τα τοποθετούμε μέσα στη λειψανοθήκη, μέσα στο οστεοφυλάκιο, και τα τοποθετούμε με ευλάβεια στον προβλεπόμενο χώρο, και εκεί καθημερινώς το καντήλι θυμιάζουμε, και αυτό δεν μας προκαλεί φόβο, δεν μας προκαλεί τρόμο, δεν συχαινόμαστε στη θέα του κοιμημένου. Αντιθέτως, αναπαυόμαστε.
Και είναι μια προοπτική.
Γιατί έχουμε την προοπτική της Αναστάσεως, ότι είμαστε χώμα και χώμα θα γίνουμε, αλλά δεν τελειώνουμε στο χώμα. Ο θάνατος γίνεται με την Ανάσταση του Χριστού το Πάσχα, το πέρασμα δηλαδή. Πάσχα, εβραϊστή Πεσάχ, που σημαίνει πέρασμα. Το Πάσχα για τους Ιουδαίους, το πέρασμα για τους Εβραίους ήταν από την γη του Φαραώ στη γη της Επαγγελίας. Από τη σκλαβιά και τη δουλεία του Φαραώ στη γη της ελευθερίας, της επαγγελίας, εκεί όπου ρέει μέλι και γάλα. Για τον χριστιανό το Πάσχα, το πέρασμα, είναι από την δουλεία του νοητού Φαραώ, του διαβόλου δηλαδή, και των πειρασμών και των παθών, γίνεται το πέρασμα προς την αιώνια ζωή, η οποία, ξεκάθαρα πράγματα, και δεν έχω διάθεση να πείσω κανέναν και δεν θέλω να πείσω για κανέναν, είναι σίγουρη. ζωή υπάρχει μετά τον θάνατο. Τώρα αν δεν το δέχεσαι εσύ, είναι δικό σου θέμα. Αλλά το γεγονός ότι δεν το δέχεσαι εσύ δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Δεν είναι πραγματικό, είναι πραγματικότητα. Η νίκη αυτή τώρα του θανάτου με την Ανάσταση που έκανε ο Κύριος μας άνοιξε αυτό τον δρόμο που συζητούσες πριν, πατέρα Γεννάδη, της επανόδου του ανθρώπου στην προοπτοπτική του κατάσταση πριν της πτώσεως. Αυτό ξανά έκανε ο Κύριος μας με την Ανάσταση. Μας άνοιξε μια νέα ευκαιρία από την πριν πτώση τώρα, μετά την πτώση, να γίνουμε ξανά και εμείς Άγιοι, να του μοιάσουμε.
Και ναι και όχι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν επιστρέφουμε στην κατάσταση του Αδάμ και της Εύας. Αλλά πάμε εκεί που έπρεπε να φτάσει ο Αδάμ και η Εύα. Δεν επιστρέφουμε στον κήπο της Εδέμ. Αλλά πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή συνεχίζουμε από εκεί που έμειναν οι πρωτόπλαστοι πριν την πτώση, που έπρεπε να φτάσουν στον καθομοίωση, που είναι στην καταχάριν θέωση, στην αγιότητα, στη κοινωνία μας με τον Θεό. Επομένως τώρα με την Ανάσταση του Χριστού και βέβαια με την Ανάσταση τη δική μας κατά την Δευτέρα Παρουσία, δεν επιστρέφουμε στον κήπο της Εδέμ, αλλά πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Ολοκληρώνεται η πορεία μας, που είναι το καθομοίωση. Αυτό που βλέπουμε στις περιπτώσεις των Αγίων μας. Δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία οι Άγιοι και οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που αγωνιζόμενοι γίνονται Άγιοι. Και από τους Αγίους κάποιους η Εκκλησία τους προκρίνει στον κόσμο και τους παρουσιάζει και λέει ότι για να φτάσεις εκεί που θες, δες, υπάρχει και ο Άγιος Παΐσιος, υπάρχει και ο Άγιος Πορφύριος, υπάρχει και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που κι αυτοί σαν εσένα γεννήθηκαν στα πατώματα, στο χώμα και φτάσανε στον ουρανό. Μην απελπίζεσαι και μην απογοητεύεσαι. Αλλά λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μία στην επιστολή του ότι είμαστε όλοι Άγιοι. Είμαστε όλοι Άγιον γένος. Είμαστε όλοι βασίλειον ιεράτευμα. Γιατί όλοι πλαστήκαμε για να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού.
Αυτή η σταυροαναστάσιμη πορεία που ακολουθεί ο χριστιανός, πατέρα Γεννάδη, τι κέρδη έχει πνευματικά για τον άνθρωπο? Γιατί έχει και Γολγοθά μέσα μέχρι να πάει στην Ανάσταση.
Ναι. Τώρα νομίζω ότι θα μπούμε στα πιο δύσκολα ή στα πιο στενάχωρα, αν και είναι αναστάσιμη περίοδος. Γιατί όντως η πορεία αυτή του ανθρώπου είναι σταυροαναστάσιμη. Ο Χριστός καλεί τον άνθρωπο να τον ακολουθήσει ελεύθερα. Ως τη στέλιο πίσω με ελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτω το σταυρό αυτό και ακολουθείτε με. Δεν μας λέει ότι ο δρόμος της ζωής είναι ρωμένος με ροδοπέταλα. Όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει να είναι, αλλά γιατί εξαιτίας της αμαρτίας και του διαβόλου ο διάβολος ρίχνει τα αγκάθια του για να παρασύρει τον άνθρωπο. Και είτε οι παγίδες του διαβόλου είτε η επιλογή του ανθρώπου να συνομιλήσει με τον διάβολο μέσα από το πάθος, από την αμαρτία, τον βγάζει από τον στόχο του. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία με τη ζωή της και επαναφέρει τον άνθρωπο στην πορεία. Και σου λέει ο Κύριος, σήκωσε και εσύ το σταυρό σου, ακολούθησέ με, και επειδή εγώ είμαι το πρότυπο, εγώ είμαι το παράδειγμα, μετά τη σταύρωση έγινα πρωτότοκος εκείνων που θα αναστηθούν εκ νεκρών. Εδώ όμως υπάρχει μία παγίδα στην οποία πέφτουμε πολλές φορές οι άνθρωποι. Να μην μείνουμε στον συναισθηματισμό και χάσουμε την ουσία των πραγμάτων. Μην μείνουμε σαν τους δυτικούς χριστιανούς στο σταυρό και στο συνέστημα το οποίο προκαλεί και χάσουμε την χαρά της Αναστάσεως. Γιατί τότε θα περιέλθουμε σε μία μόνιμη κατάθλιψη. αν δεν έχουμε προοπτική ζωής. Πρέπει τον Σταυρό να τον δούμε σε συνάρτηση με την Ανάσταση. Αλλιώς τότε είναι να απογοητευθεί κανείς, αν μείνει μόνο στο Σταυρό. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει και Ανάσταση, σωτηρία, χωρίς θυσία. Ο Χριστός θυσιάζεται ο ίδιος, δίνει το αίμα του ως λύτρον, λέει, για να θυμηθούμε την εικόνα αυτή, δίνει το αίμα του ως λύτρο, για να μας, δίνει δηλαδή τα λύτρα για να μας απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας. Και απομένει στον καθέναν από εμάς να θυσιαστεί πλέον ο ίδιος και να σταυρώσει τι? Τον παλαιό του εαυτό. Τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας. Να σταυρώσει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, για να έρθει η Ανάσταση που φέρνει πρώτα την πνευματική Ανάσταση και στη συνέχεια την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί υπάρχει εδώ, και θέλω να σταθούμε λίγο, Δημήτρη, το γεγονός ότι ιδίως στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας βλέπουμε τους αδελφούς μας να κατακλείζουν τις εκκλησίες. Γεμίζουν οι ναοί, έστω και εθιμικά, από ανθρώπους που βρίσκονται στις ιερές ακολουθίες μόνο αυτή την περίοδο, ενώ όλο τον άλλον χρόνο ξεχνούν την πόρτα της εκκλησίας, την προσπερνούν. Κι όμως δεν είναι κακό γι' αυτό. Ξέρει ο Θεός. Και όταν ο Θεός επιτρέπει σε όλους την είσοδο στο σπίτι του, εμείς ως αδελφοί που είμαστε όλο το χρόνο μέσα, πρέπει να κινούμαστε ως εν μέσω αδελφών και να αγκαλιάσουμε όλους αυτούς που θα θυμηθούν έστω για λίγο τη σχέση τους με τον Θεό. Και αυτό πραγματικά μας γεμίζει χαρά, η παρουσία όλων των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτή η είσοδός μας για αυτή την περίοδο μέσα στον ναό πρέπει να λειτουργήσει ως αφορμή να καλλιεργήσουμε και πάλι τη σχέση μας με τον Θεό και να μην μείνουμε στο επιφανειακό. Βλέπεις την Αγία Μεγάλη Εβδομάδα, τα πάντα έτσι είναι στο πένθυμο χαρακτήρα τους, έχουν μια χαρμολύπη, τα άμφια των ιερέων, τα καλύματα των ναών, οι κορδέλες, οι ποδές, έτσι μοβ, μαύρα.
Στο πένθυμο ύφος, ναι.
Η ψαλμωδία είναι πιο έτσι βαθιά, βαριά, αργή. Υπάρχει ένας συναισθηματισμός, η εισόδευση του Σταυρού, η αποκαθήλωση, όλα αυτά τα οποία τα ενέταξε η Εκκλησία της είτε από την αρχή είτε καθοδόν μέσα στη λειτουργική της ζωής για να τονώσει το συνέστημα του ανθρώπου, για να κάνει πιο αισθητή την παρουσία των γεγονότων, ιδίως σε δύσκολες εποχές. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτόν, διότι τότε αν μείνουμε σε ένα συναισθηματικό κομμάτι εγκυμονεί ο κίνδυνος μιας εκκλησιολογικής εκτροπής, να φύγουμε δηλαδή από το σκοπό. Αυτά είναι τα μέσα. Ο άνθρωπος νοιάζεται περισσότερο για το στόλισμα του επιταφείου, ας πούμε, ή για την πρώτη Ανάσταση, τα βαρελότα, λέω ένα παράδειγμα, και όχι για την ουσία των πραγμάτων, που είναι τι, η μετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το βράδυ της Αναστάσεως, όπου και ο άνθρωπος φεύγει από το συναισθηματισμό, φεύγει από το πένθος και έρχεται που εκεί που τα πάντα πεπλήρωται φωτός, εκεί που γεμίζουν τα πάντα φως,
χαρά.
Ξέρεις, λέει το Ευαγγέλιο, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ενώ γέγονε. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού ου κατέλαβεν. Βλέπουμε λοιπόν πως έρχεται το φως και φωτίζει τη ζωή του ανθρώπου, φωτίζει τα πάντα, νοηματοδοτεί και επομένως κάνει το πέρασμα πια από το συναισθηματισμό στην ουσία των πραγμάτων. Και πρέπει πραγματικά, και μένω σε αυτό, να δούμε πως πραγματικά ο άνθρωπος θα εξέλθει το βράδυ της Αναστάσεως όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά από το καταθλιπτικό συνέστημα της πτώσης και να μην μείνει καθυλωμένος έτσι στον συναισθηματισμό. Μην μείνουμε δηλαδή στον ωραίο κάλλη, στον ημφίο Χριστό, επίτρεψέ μου στον Χριστό όπως μας τον παρουσιάζει το πολύ ωραίο κατά τα άλλα έργο ο Ιησούς από τον Ναζαρέ του Τζεφιρέλη, αλλά να δούμε την ουσία των πραγμάτων, να φύγουμε από το συνέστημα και να δούμε την αλλαγή που πραγματώνεται το βράδυ της Αναστάσεως στον ίδιο τον άνθρωπο. Βλέπεις ότι πού κορυφώνεται το γεγονός της Αναστάσεως? Στην Αγία Τράπεζα, στη Θεία Ευχαριστία, στη κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Όμως δυστυχώς, αντί ο άνθρωπος να κοινωνήσει το βράδυ της Αναστάσεως του σώματος και του αίματος του Χριστού, τι κάνει? Ενώ έχει μαζέψει όλο το γάλα στην καρδάρα, να θυμηθώ λίγο το χωριό μου, δίνει μία, ρίχνει την καρδάρα και χύνει όλο το γάλα. Γιατί? Γιατί δεν κοπίασε, δεν το πόθησε το γάλα. Το έκανε από ανάγκη, από συνήθεια. Και τον βλέπουμε να κοινωνεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, να βιάζεται αντί να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσει τη μαγειρίτσα, ας πούμε. Και κλείνει τα αυτιά του στον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Χρυσόστομο, συγγνώμη, που μας λέει το βράδυ της Αναστάσεως: νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευράνθητε σήμερα. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Πάντες απολάβετε του συμποζίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δεις θρηνή το παινίαν, εφάνη γάρ η κοινή βασιλεία. Δηλαδή, την ώρα που κορυφώνεται το γεγονός αυτό, την ώρα που καλείται ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος και κοινωνός της Αναστάσεως του Χριστού, επιστρέφουμε στα ίδια. Και τότε έχουμε χάσει αυτή τη σταυροαναστάσιμη πορεία.
Στα φθαρτά.
Και δεν είναι τυχαίο. Και χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί το λέω πολλές φορές και σε ομιλίες και σε κηρύγματα την περίοδο αυτή, ότι βλέπεις πως η Εκκλησία επιμένει στο ορθό και παίρνει τον άνθρωπο και από το συναίσθημα τον βάζει στην βιωματική αντιμετώπιση του γεγονότος της Αναστάσεως. Το βράδυ της Αναστάσεως θα ψάλουμε το Χριστός Ανέστη. Και το χαμόγελο της Αναστάσιμης χαράς απλώνεται από το διάχυτο συναισθηματισμό στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου, αλλά δυστυχώς μένει εκεί χωρίς τι? Χωρίς να ριζώσει στην καρδιά και στο νου, χωρίς να μετέχει ο λόγος, χωρίς να καρπίζει λογική. Και αφού θα πει το Χριστός Ανέστη ο ιερέας, θα πει μετά μία φράση: αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Και εκεί βλέπουμε την πρώτη άρνηση του Πέτρου να εκφράζεται σε ένα μεγάλο μέρος των παρισταμένων πιστών. Οι χριστιανοί αρχίζουν να φεύγουν, διασκορπίζονται σε πλατείες, σε δρόμους, ώστε να είναι οι εχθροί του Αναστάντος Χριστού. Και η Εκκλησία επιμένει και επιμένει να συνάγει τα παιδιά της και να συγκεντρώνει την πείμνη της και λέει σε έναν δεύτερο στίχο, για να συνετίσει το συνέστημα που αδυνατεί να κατανοήσει την Ανάσταση, και λέει ο ιερέας: ως εκλείπην καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Δηλαδή μια δεύτερη ματιά στον κόσμο της Αναστάσεως που φεύγει εστιάζει σε κεριά που λιώνουν στην άβρα της άνοιξης, καθώς απομακρύνονται από την Εκκλησία αφήνοντας πίσω τους τον καπνό της φευγαλαίας κίνησης. Σε αυτήν την πράξη και πάλι οι χριστιανοί γίνονται εκφραστές της δεύτερης άρνησης του Πέτρου. Και διακρίνοντας αυτήν την εικόνα η Εκκλησία σκληραίνει τη στάση της σε μια ίστατη προσπάθεια περιχαράκωσης των ψυχών και λέει: ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Πράγματι σε αυτό το στίχο οι χριστιανοί είναι ήδη μακριά από το πρόσωπο του Θεού. Έχουν χαθεί στους δρόμους, στα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης, έχουν στρέψει τις πλάτες τους στην εκκλησία και δυστυχώς εδώ εντοπίζεται η τρίτη και τελευταία άρνηση του Πέτρου. Όμως η εκκλησία είναι πάντα ο χώρος ειρήνευσης και ελευθερίας. Και καταλαγιάζοντας όλο αυτό το θέμα, διακηρύσει περίτρανα. Άσχετα δηλαδή αν εσύ τελικά, Δημήτρη, δεν δέχθηκες την Ανάσταση και έστρεψες τα νότα σου στον Αναστημένο Χριστό, για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέγαμε με τον λόγο των πατέρων και της ζωής της Εκκλησίας. Ψάλλει ο ιερέας. «Αυτή η μέρα είναι, ποίησε ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή». Συγκεντρώνοντας έτσι λοιπόν τους εναπομείναντες χριστιανούς, που είναι λίγοι, γιατί πάντα λίγοι ήμασταν, αλλά αυτό ποτέ δεν μας φόβησε, σε μια δοξολογική αναστάσιμη μετοχή στον Νίκο του Πατρός, συνεχίζοντας τη χαρά της Αναστάσεως. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι εναπομείναντες είναι οι πιστοί μαθητές που δεν αποστρέφονται την Αγία Τράπεζα του Μυστηρίου, μένοντας και όχι φεύγοντας. Όπως έφυγε και ο Ιούδας από εκείνη την πρώτη Αγία Τράπεζα του Μυστικού Δείπνου. Οι πιστοί που παραμένουν στην τέλεση της Αναστάσιμης Λειτουργίας επίστανται βιωματικά την αλήθεια ότι η μόνη σώζουσα βιωματική πρακτική είναι αυτή που καταγγέλλεται με την είσοδο του Ιερού Ευαγγελίου, με τη που θα ψάλουμε και ψάλαμε εκείνο το βράδυ και ψάλετε καθ' όλη την περίοδο της Αναστάσιμης αυτής περίοδου στην είσοδο του Ευαγγελίου. «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, σώσον ημάς ιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς η Αλληλούια». Επομένως, Δημήτρη, η άρνηση του σύγχρονου ανθρώπου να ζήσει βιωματικά το μυστήριο της Αναστάσεως είναι προδοσία κατά του Χριστού. Αν επιχειρήσουμε να δούμε την ανθρώπινη κλίμακα, αυτό το σφάλμα, αυτή η προδοσία της αποστροφής της Ανάστασης είναι μεγαλύτερη. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό επί της γης. Ο χριστιανός όμως, που αποχωρεί από τη μυσταγωγία της Αναστάσεως, προδίδει Χριστόν τον Αναστάντα, δηλαδή όχι μόνο τον Θεό, αλλά και την αναστημένη ανθρώπινη φύση. Αποστρέφεται το μέλλον του, την πορεία του, τον ίδιο του τον εαυτό, και γι' αυτό επιστρέφει στο σκοτάδι. Και επανέρχεται ο θάνατος, επανέρχεται η μιζέρια, επανέρχεται η κακομοιριά, χάνεται αυτή η προοπτική της Αναστάσεως, γιατί έφυγε αμέτωχος και ακοινώνητος της Αναστάσεως του Κυρίου. Η απάντηση στο πότε, πού και πώς ανασταίνεται ο Χριστός βρίσκεται το βράδυ της Αναστάσεως επί της Αγίας Τραπέζης. Δεν χρειάζονται οι ακροατές μας να τους πούμε τίποτα για την Ανάσταση. Αυτός που γεύεται το βράδυ της Αναστάσεως το σώμα και το αίμα του Χριστού γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια μέρα πριν τη Θεία Λειτουργία Εκκλησία ψάλλει «Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε». Αυτό είναι το νόημα της Αναστάσεως. Γευόμαστε την πηγή της αθανασίας. Τη γευόμαστε από αυτήν εδώ τη ζωή και αυτή η πρόγευση ολοκληρώνεται πια στη Βασιλεία του Θεού μετά τη Δευτέρα Παρουσία.
Μαζί μας ήταν στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές, μεγάλη ευλογία είχαμε, τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Βατοπεδινό, θεολόγο, αρχισυντάκτη της Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία. Πατέρα Γενάδη μου, επιτρέπετε να κλείσουμε με αυτό το «Χριστός Ανέστη χαρά μου» του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, το οποίο αν το έχουμε όλοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το «Χριστός Ανέστη χαρά μου», νομίζω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να αντιληφθούμε την προοπτική που περιγράψατε λίγο πριν.
Ακριβώς, γιατί αυτό το «Χριστός Ανέστη», Δημήτρη, δηλώνει ότι η Ανάσταση σημαίνει ότι με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος νικά τον θάνατο, δηλαδή τον αφανισμό, τον μηδενισμό, ώστε αιώνια, να η Αθανασία, να συνυπάρχει με τους άλλους στη ζωή της ελευθερίας και της αγάπης. Ανάσταση λοιπόν είναι ο θάνατος κάθε μορφής θανάτου. Και οι Άγιοι, όπως ο Άγιος ο Σεραφείμ του Σάροφ, που το έλεγε όλο το χρόνο αυτό, δεν έλεγε μόνο για 40 μέρες Χριστός Ανέστη,
ναι, όλο το χρόνο.
Όλο το χρόνο. Έλεγε «Χριστός Ανέστη χαρά μου», και αναρωτιέμαι αυτό το «χαρά μου» τι σημαίνει. Χαρά μου είσαι εσύ που σε βλέπω απέναντι, Χριστός ανέστη χαρά μου και λέω χαρά μου εσένα που σε βλέπω ως εικόνα του Χριστού, ή είναι χαρά μου ότι ο Χριστός ανέστη? Απομένει στον καθένα από εμάς λοιπόν να απαντήσει ή μάλλον να βιώσει αυτό το Χριστός ανέστη. Εμείς μέσα στην Εκκλησία χιλιάδες χρόνια τώρα βιώνουμε διαρκώς αυτή την Ανάσταση του Χριστού και προσδοκούμε και την Ανάσταση των νεκρών κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Χριστός ανέστη λοιπόν.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Γεννάδια. Έχετε γίνει και εσείς συγκυρινέως στις προσπάθειες που κάνουμε και εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο και σε πολλά θέματα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Την ευχή σας.
Εμείς ευχαριστούμε να έχουμε του Κυρίου την ευχή, την ευλογία του Κυρίου, την ευχή του Γεροντός μας και όλοι μαζί να συνεχίζουμε τον κοινό αγώνα και τον κοινό στόχο που δεν είναι τίποτε άλλο από τη Βασιλεία του Θεού.
Σας ευχαριστούμε. Χριστός ανέστη.
Αληθώς ανέστη.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.